Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. O'zimizni Xudoga bag'ishlab, biz nafaqat kuchli tomonlarimizni va qobiliyatlarimizni, xuddi shunday zaiflik va kamchiliklarimizni ham uning ixtiyoriga topshiramiz. Xudovan zaifliklarimiz orqali o'zini yanada yaqqolroq namoyon qiladi. Shunday ekan, undan ularni yashirishning hojati yo'q. U biz haqimizda mutlaqo hamma narsani biladi va bizni shartsiz sevgi bilan sevadi. Undan o'z kamchiliklaringizni yashirmang. O'zingizni to'la-to'kis qurbonlik sifatida unga topshiring va natijada qanday erkinlikni qo'lga kiritganingizdan hayratda qolasiz. Bag'ishlanish haqida gapirishni davom ettirishdan avval hayotingizni Xudo uchun ajratishga qanchalik mas'uliyat bilan yondoshish kerakligini anglashda yordam bermoqchiman. Bag'ishlanish ibodati juda muhim ibodat bo'lib, unga jiddiy yondoshsangiz, jiddiy natijalarni ko'rasiz. Agarda Xudoga, "Mendagi bor narsani ol, hayotimni o'zing istagandek qilib o'zgartir" desangiz, u shu zahoti ishga tushadi. Har birimizning hayotimizda muammoli sohalar bor. Bag'ishlanish ibodatidan so'ng, u bu sohalar uchun g'amxo'rlikni o'z bo'yniga oladi. Uning niyatlari amalga oshishida biz ham ishtirok etishni istasak, u bizni o'zgartirishi, buning uchun esa u bizda erkin harakatlanishiga to'liq imkon berishimiz kerak. Bag'ishlanish ibodati Xudo bizni o'zgartirishi va poklashini so'rashni ham nazarda tutadi. Xudovand bizdan o'z maqsadlarini amalga oshirishda foydalanishdan oldin uning yuqori talablariga javob bermaydigan tomonlarimiz, nopok fikrlar, noto'g'ri munosabatlar, yomon odatlardan tozalaydi. Hammamiz og'zidan chiqayotgan so'zlarga e'tibor bermaydigan kishilarni uchratganmiz. Avvallari o'zim ham shunday edim. Bunday odamlar chin dildan bag'ishlanish ibodatini aytsalar, Xudovand ularga tilini boshqarishni o'rgatadi. Ular bundan keyin oldin uyalmay gapirgan so'zlarini osonlikcha ayta olmaydilar. Ular aytayotgan so'zlariga juda yaxshi e'tibor beradigan, gaplarini tanlab gapiradigan bo'ladilar. Kimnidir boshqa sohada muammosi bor. U bizni o'zining irodasini bajarishga tayyorlash uchun bu muammolardan forig' etadi. Vaziyatni o'nglashning yo'llaridan biri bizni atrofimizdagi ayrim odamlardan chetlatishdir. Misol uchun, Xudodan ko'ra ko'proq suyanadigan odamlarimizdan faqat unga suyanishga va unga tegishli bo'lishga o'rganishimiz uchun bizlarni ulardan uzoqlashtiradi. Yoki bo'lmasa, biz yuqori mansabdormiz va bu mansab biz uchun katta umid va tayanch. Bunday vaziyatda ham Xudovand aralashadi va faqat uni tayanch deb hisoblashni o'rgatadi. Uni xohishi, toki biz o'zimizning hayotdagi o'rnimizni unvon va vakolatlar bilan o'lchamaylik, balki uning bizga bo'lgan sevgisi bilan o'lchaylik. Hayotimizda Xudoni birinchi o'ringa qo'yishga xalaqit beradigan narsalar bo'lsa, u albatta ularni olib tashlaydi. Yaxshi do'stlarga va yuqori mansabga ega bo'lishning yomon joyi yo'q. Xudovand bizda u ham, bu ham bo'lishiga qarshi emas. U biz bu narsalarga tayanishimizga qarshi. Bu dunyoda hech narsa turg'un emas. Bir daqiqada odatiy narsalar o'z kuchini yo'qotishi mumkin. Xudovand faqat o'zgarmas. U biz unga to'liq umid qilishimizni istaydi. Shunda vaziyatlar biz kutganimizdan boshqacha yuz bergan taqdirda ham ko'nglimiz cho'kmaydi. Bordiusda ibodat ehtiyoji bo'lsa, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib bizga xabar yuboring. Biz siz uchun ibodat qilamiz. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.